galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa galabnimo isniina bisha may waa 30 sannadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo bogayaga v o a somali com. idaacadda galabta waxaa idiin hayaya anigoo haruun macruuf iyo caasha ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a maxkamadda ciidamada dowladda soomaaliya oo maanta xukunno ku riday dadkii loo haystay qaraxii ka dhex dhacay dayuuradda daalo 2 February ee sannadkan.
maxkamaddu markii ay dhegaysatay doodii u dhexaysay dhinacyada xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaacayay eedaysanayaasha, waxaa u caddaatay in cabdiweli maxamuud macow, labo careys xaashi cabdi oo maqana ah ay wada yihiin dembiilayaal galay dembigii lagu soo oogay.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan qaybtii koowaad ee warbixino ka kooban 2 qaybood oo aan kaga hadlayno maamuladii ay soo martay magaalada muqdisho iyo xaaladda siyaasadeed ee xilligan.
muqdisho waxaa qiyaastii lagu qiyaasaa dadka degan 2 million iyo bar, waana dad mataqaanaa ka kal yimid dalka soomaaliya gobolladiisa kala duwan. magaaladii markay dhalanaysay waxay ahayd magaalo oo yar oo aad u yar oo dadka deegaanka keliya mataqaanaa deganaayeen. waxaa soo bilaabay dagaalo fara badan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan xubinta dooda gaaban, barnaamijka waxbarashada iyo cayaaraha ayaad sidoo kale dhegaysan doontaan. marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobada warka caalamka ugu doorkaroon.
maxkamadda ciidanka ee dowladda soomaaliya magaalada muqdisho ayaa maanta xukunno kala duwan ku riday 15 ruux oo ku eedaysnaa inay ka dambeeyeen qarxii loo geystay diyaaraddii daalo airlines ee 2 bishii Febraayo ee sannadkan. cabdiweli maxamuud macow oo ka mid ahaa shaqaalaha garoonka aadan cadde iyo careys xaashi cabdi oo aan ku jirin gacanta dowladda ayaa lagu xukumay xabsi daaim. maxkamaddu waxay sidoo kale xukunno xabsi oo u dhexeeya 4 sano ilaa 6 bilood ku xukuntay 8 eedaysane. dadka xukunadan lagu riday ayaa waxaa ka mid ah gabar lagu magacaabo safiya cabdulaahi xasan, waxaana lagu xukumay 4 sano oo xabsi ah. eedaysanayaasha maanta xukunka lagu riday ayaa isugu jira xubno ka tirsanaa shaqaalaha garoonka, ciidamada ammaanka, iyo shakhsiyaad ka tirsan al-shabaab oo lasoo qabtay intii baaritaanka dhacdadani daalo airlines ay socotay. qaraxa daalo airlines lala beegsaday 2 bishii Febraayo xilli ay ka duushay magaalada muqdisho waxayna ku sii jeeday dalka jabuuti, waxaana qaraxaasi ku dhintay cabdisalaam cabdulaahi boorle oo la aaminsan yahay inuu ahaa qofkii weerarkaasi fuliyey. dhammaan dadkii kale ee saarnaa diyaaraddaasi ayaa soo badbaaday, waxaana diyaaraddu ay dib ugu degtay magaalada muqdisho iyadoo dhinac ka daloosha.
madaxweynihii hore ee dalka jaad xuseen xabre ayaa lagu helay dacwad la xiriirta dembiyo dagaal oo dhacay muddadii 8 sano ahayd ee uu hayay talada dalkaasi. xuseen xabre waxaa lagu xukumay xabsi daa'in. maxkamad gaara oo ku taala dalka senegaal ayaa xukunka riday maanta, waxaana ay sheegtay maxkamaddu in xuseen xabre lagu helay eedaha loo soo jeediyey ee ah dembiyo dagaal, dembiyo ka dhana bini'aadminimada iyo gaboodfallo. waxay maxkamaddu sheegtay in shaqsiyan uu gabar maxbuusa kufsaday 4 jeer. xabre waxa uu haystaa 2 toddobaad inuu racfaan kaga qaato go'aanka ay gaartay maxkamaddan ku taala qaaradda Afrika oo ah tii u horreysay ee nooceeda ah. dhibanayaasha xukunka xabre ayaa rubuc qarni ku dadaalayay in ay cadaaladda hor keenaan, waxaana uu cararay waddankaasi Senegaal oo ku noolaatan iyo intii xukunka laga tuuray sannadkii 1990-kii.
shan ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobey ee dalka maali ku sugan ayaa ku dhintay, mid kalena waa ku dhaawacmay weerar gaadmo oo lagu qaaday axaddii shalay sida ay sheegtay qaramada midoobey. weerarka ayaa ka dhacay bartamaha waddanka maali xilli ay askarta u dhalatay waddanka toogo oo qayb ka ah howlgalka qaramada midoobey ay la socdeen kolonyo maraysay meel 30 kilomitir u jirta magaalada lagu magacaabo Safaare. ma jirto koox weli sheegatay mas-uuliyadda weerka. xoogiyaha guud ee qaramada midoobey Ban Ki-moon ayaa cambaarayay weerka, wuxuuna ku tilmaamay waxa ugu yeeray argagixisadu inay tahay halista ugu badan ee haysata nabadda iyo deganaanshaha waddankaasi Maali. weerarkaasi lamid oo jimcihii dhacay ayay ku dhinteen 5 askari oo ka tirsan isla waddankaasi Maali, waxaana ku dhaawacmay 4 kale kadib markii baabuurkooda uu kor maray miino rasaasna ay kusoo fureen Debley. tirada ciidamada qaramada midoobey ee ku dhimatay waddankaasi Maali ayaa haatan maraysa 64, taasi oo ka dhigaysa howlgalkaasi kan ugu halista badan ee qaramada midoobey ay ka wado dunida.
In ka badan 20 qof ayaa dhintay kadib markii maleeshiya Islaamiyiin ay qaraaxyo dhowr ah ka geysteen gudaha agagaarka magaalada Baqdaad Isniintan maanta sida ay sheegayaan saraakiisha booliska kooxda Daacish ayaa sheegtay mas'uuliyadda laba weerar oo dhacay isla markii qaraaxyadu dhaceen kuwaas oo ay ku jiraan mid ka dhacay magaalada dagaalka ku jirta ee haysta kooxda Daacish ee Fallujah oo dhinaca bari ka xigta magaalada Baqdaad weerarada ugu daran ee Isniintan dhacay ayaa waxa ay ka dhaceen deegaanka Ishi waa degane shiicadu ku badan tahay leeyahay shacab oo ku yaala waqooyiga magaalada Baqdaad kuwaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 12 qof 10 ay kalena dhaawacyo ayaa ka soo gaaray markii qof is soo miidaamiyay oo gaarigii uu ku sitay walxaha qaraxa oo dardarsiyay goob isbaara ah oo ku dhow goob ganacsi qaraxa kale oo loo adeegsaday gaariga ayaa dilay ugu yaraan 6 qof dhaawacna waxa uu soo gaarsiiyay 20 kale markii uu isku qarxiyay meel ku dhow xarun boolis oo ku taala magaalada Tamriya oo ah goob ay si weyn u degan yihiin muslimiinta sunniga ah oo ku taala magaalada Baqdaad
halkaad nagala socotaan walaanta afka Soomaaliga ee daacadda Voice of America sida aad warkaba ku maqleysaan maxkamadda ciidamada ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta xukunay ku riday dad loo haystay qarxii diyaaradii Daalo ee 2 bishii Febraayo ee sanadkan maxkamadda ayaa xabsi daa'im ku xukuntay Cabdiweli Maxamuud iyo Arays Xaash Cabdi oo maxkamadda ka maqnaa ama aan gacanta dawladda ku jirin xilligan wariyahayaga magaalada Muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulla ayaa warbixinta noo soo diray
shan iyo toban ruux oo ku adeesnaa inay ka dambeeyeen weerarkii lagu qaaday shirkadda Daala Airlay 2 Febraayo sanadkan ayaa maanta mar kale ka soo hormuuqday maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda Soomaaliya maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida ayaa maanta u fadhiisatay dhageysiga dacwada loo haystay ilaa 15 ruux oo ku adeesnaa inay ka dambeeyeen weerarkii lagu qaaday Daala Airlay taasoo ku dul qaraxday dusha sare ee degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida ayaa maanta mar kale dhageysatay dacwadii loo haystay 15 ruux oo ku adeesnaa inay ka dambeeyeen weerarkii qaraxii Daala Airlay gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee ciidamada qalabka sida gaashaala sare Xasan Cali Nuur Shuute ayaa ku dhawaaqay xukunka maxkamadda iyadoo laba kamid ah eedaysayaasha lagu xukumay xabsi ah madaxa ku furay
taa sidoo kale lagu soo eedeeyay Cabdiweli in uu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab labo Arays Xaashi Cabdi ina sareedo Maxamuud Maxamed oo maqana ah waxaa lagu soo eedeeyay in uu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab uuna ahaa gacantii koowaad ee soo abaabushay isla markaasna maalgelisay qaraxii diyaaradda Daalo Airlay oo loo adeegsaday laptop lagu soo xiray walxaha qarxa maxkamaddu markay aragtay eedii xeerarinta ciidamada qalabka sida uu ku xusnayd qodobada 221, 297 iyo 255 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka koowaad xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida maxkamaddu marka ay tixraacday dhaqdhaqaaqa muuqaalada ay duubeen kaamiradaha qarsoon ee ku xiran eeroboorka Aadan Cadde oo uu ka dhex muuqday Cabdiweli Maxamuud Macow oo wata laptop qaraxa kuna jira gudaha eeroboorka Aadan Cadde maxkamaddu markay aragtay dembi muujinta ah naqshadda lagu qorsheeyay fulinta qaraxa diyaaradda oo laga soo helay guriga Arays labo dukumentiyada loo soo gudbiyay maxkamadda oo isugu jira cadeymo laga qoray maragyada iyo shahaadooyin muujinaya aqoonta shaqaalaha ku shaqeynayay iskaanka maxkamaddu markii ay dhageysatay doodii u dhaxaysay dhinacyada xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida iyo qareenada difaacayay eedaysanayaasha maxkamadda waxa u caddaatay in Cabdiweli Maxamuud Macow labo Arays Xaashi Cabdi oo maqana ah ay wada yihiin dambiilayaal galay dambigii lagu soo oogay waxayna ku xukuntay maxkamaddu xabsi daa'im
sidoo kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya ayaa xukunay xabsi kala duwan ku riday ilaa 8 eedaysane oo maxkamadda la horkeenay
sidoo kale Abshir Maxamed Macalin Axmed Safiyo Cabdullaahi Xasan Cali maxkamaddu waxay ku xukuntay min 4 sano oo xabsi ciidan ah Liban Maxamed Yelaxow Umar Muxuddiin Xuseen Qoray Maxamed Cabdi Cilmi waxay ku xukuntay min 1 sano oo xabsi ciidan ah Bashiir Cabdullaahi Afrax Cali Nuur Salaad Diiriye Aadan Daahir Shiikhow waxay ku xukuntay min 6 bilood oo xabsi ciidan ah
ugu dambeyntiina maxkamadda ciidamada qalabka sidee dowladda soomaaliya ayaa xabsiga ka sii deysay ilaa shan ruux oo kaloo ka mid ahaa dadkii la xirnaa dadka maanta xukunada ay ku ridda maxkamaddu.
Sidoo kale Abshir Maxamed Macalin Axmed Safiyo Cabdulaahi Xasan Cali maxkamaddu waxay ku xukuntay min 4 sano oo xabsi ciidan ah. Liibaan Maxamed Yelaxow Cumar Muxudiin Xuseen Qoorey Maxamed Cabdi Cilmi waxay ku xukuntay min 1 sano oo xabsi ciidan ah. Bashiir Cabdulaahi Afrax Cali Nuur Salaad Diiriye Aadan Daahir Shiikhow waxay ku xukuntay min 6 bilood oo xabsi ciidan ah. Maxkamaddu waxay xabsiga ka sii deysay eedaysanayaasha kale ah Cumar Macalin Calasow Cali Maxamed Maxamuud Cabdiraxmaan Cabdulaahi Cabduqaadir Abuukar Ismaaciil Maxamed Xirsi Faarax Khaliif Cali Maxamed haddii aan loo haysan dembi kale ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabillaahi.
Labadii bishii February ayay ahayd markii qarax uu ka dhacay gudaha shirkadda Dala Airline kaasi oo loo adeegsaday laptop xilli ay maraysay dusha sare degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe iyadoo ku guda jirta duulimaad ahaa Muqdisho Jabuuti. Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, VOA, Muqdisho.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Ugu yaraan 700 oo qof ayaa laga cabsi qabaa in ay ku dhinteen toddobaadkii tagay badda Mediterranean-ka, sida ay sheegeen hay-adda dhaqaatiirtan xuduudda lahayn ee MSF iyo hay-adda qaramada midoobay ee qaxootiga UNHCR. Toddobaadkii tagay ayaa lagu sheegay inuu ahaa kii ugu mashquulka badnaa marka la eego dhaqdhaqaaqa muhaajiriinta ka tagaya Liibiya ee ku sii jeeda dalka Talyaaniga. Wariyaheenna Xuseen Barre Aadan ayaa wararkii u dambeeyey inoo haya.
Ku dhawaad 14,000 oo qof ayaa tan iyo isniintii la badbaadiyey, iyadoo ay baddu deganayd, waxaana la xaqiijiyey in ugu yaraan 3 doonyood ay degeen. Laakiin waxa weli aan la hubin tirada dhimashada, iyada oo tirada lagu saleeyey waxa ay sheegeen dadkii soo badbaaday, taasi oo weli la ururinayo. Hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee MSF ayaa boggeeda Twitter-ka soo dhigtay fariin gaaban oo ah weligeen ma ogaan karno tirada dhabta ah, iyadoo intaasi raacisay in qiyaastu ay sheegayso 900 oo qof. Hase ahaatee, hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR ayaa iyaduna sheegtay in loo malaynayo in ka badan 700 qof in ay baddu liqday. Dadka soo badbaaday oo sabtidii lasoo wareystay oo lagu wareystay dekedda Bozzalo ee dalka Talyaaniga ayaa sheegay in doon weyn oo nooca kalluumaysiga ah ay degtay Khamiistii, iyadoo ay saarnaayeen dumar iyo caruur. Tirada ayaa lagu qiyaasay 400, laakiin UNHCR ayaa dadkaasi ku qiyaastay 670 rakaab ah. Xog ay ururisay hay-adda midowga Yurub u qaabilsan xuduudaha ayaa sheegaysa in doontaasi ay ahayd mid bilaa mashiin ah amabase bilaa matoor ah oo ay doon kala jiidaysay, waxaana markii ay degtay soo dabaashay 25 qof oo koray doontii kale ee iyadu wax jiidaysay. Waxaana la badbaadiyey 80-90 qof oo kale, iyada oo sidoo kale la helay meydka 15 qof. Waxaana loo malaynayaa in 550 qof oo kale ay halkaasi ku dhinteen oo meydkoodii la laayahay. Dadka soo tahriibay toddobaadkan ayaa isugu jiray dad u dhashay wadamada Eritrea, Suudaan iyo Nigeria iyo dalal kale oo galbeedka Afrika ah. Waxaana wasaaradda arrimaha gudaha ee Talyaanigu ay sheegaysaa in ay tiradoodu tahay 4,606 qof. Dunyaha badankooda ayaa ka soo baxay dekedda Sbaarta ee dalka Liibiya, waxaana dadku ay sheegeen in halkaasi ay dhibaato kala kulmeen dadka wax tahriibiya oo jirdil u geystay, iyadoo dumarka qaarna la kufsaday sida ay sheegtay hay-adda MSF. Muhaajiriinta ayaa laga soo buuxiyaa doonyo caag ah oo si degdeg ah u rugmada. 100 qof oo doontoodii ay rugmatay arbacadii ayaa loo malaynayaa in ay ku dhex xaniban yihiin qaybta hoose ee doonta amaba badda gunteeda ay ku jiraan. Jimcihii ayaa ciidamada badda ee Talyaanigu waxa ay soo badbaadiyeen 135 qof, iyagoo helay meydka 45 qof oo kale, kuwaasi oo saarnaa doon sii degaysay. Lamana oga tirada dhabta ee doontaasi saarnayd, laakiin waxaa la sheegayaa in doonyaha noocaasi oo kale ah ay qaadaan 300 qof. Kabtanka markabka ciidamada Talyaaniga ah ee wax badbaadiyey oo lagu magacaabo Rafael Martino ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in dadka qaarkood ay aad u anfariirsanaayeen una gariirayeen markii badda laga soo saaray, kuwaasi oo qaarkood ay waayeen qaraabadoodii la socotay. توماسو فابري او كاترسان هاي ادى امسف ايا اساقونا شاقي ان لغاري حلقي اي دلالكا يوروب قادن لهايين قوان جي سينماله يغو دادكان او اقلان ايه ان اي كوي مادان يوروب قابب شرعي اه او كووناكسن سيدان اي اميكا نفتودا او هالليغيان
ada iyo mahadsan yahay Xuseen Barre aadan oo ino soo koobayay wararkii u dambeeyay ku saabsan ugu yaraan 700 oo qof oo laga cabsii qabo inay ku dhinteen toddobaadkii tagay badda Mediterranean-ka sida ay sheegeen hay'adaha dhaqaatiirta aan xuduud lahayn ee MSF iyo hay'adda qaxootiga ee UNHCR
hogamiyasha dawladda Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa maalintii labaad ku shiray magaalada Muqdisho iyagoo isku dayay inay isla meel dhigaan faafinta qaabka ay doorashadu sanadkan uga dhacayso Soomaaliya mid ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee la sheegay in laga hadlayo ayaa ah xaaladda magaalada Muqdisho iyadoo madaxweynaha Soomaaliya uu dhawaan wareegtay ku sheegay in loo baahan yahay in Muqdisho ay wakiil ku yeelato aqalka sanadka wuxuuna madaxweynuhu xilligaasi sheegay in loo baahan yahay in hogamiyasha dawladda iyo kuwa maamul goboleedyadu ay arintaasi isla meel dhigaan haddaba waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybtii koobaad ee warbixino ka kooban laba qaybood oo aan kaga hadlayno maamuladii ay soo martay Muqdisho iyo xaaladda siyaasadeed ee xilligan waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Axmed Xasan Colaad
magaalada muqdisho oo ah magaalo taariikhi ah ayaa soo martay heerar kala duwan waana caasimada dalka Soomaaliya magaalada muqdisho oo iminka ka kooban degmo ahaan 17 degmo dadkeeduna waxaa lagu qiyaasaa in ku dhaw 3 milyan oo qof Dr. Xuseen Cali Axmed waxa uu ka mid ahaa masuuliyiintii soo martay muqdisho ugu horeena waxa uu ka hadlayaa taariikhdii magaaladan
magaalada muqdisho waxay ku taalaa geeska Afrika waa caasimadda Soomaaliya waxaana lagu qiyaasaa baaxadeeda 1,657 km square ah muqdisho waxay qiyaastii lagu qiyaasaa dadka degan 2 milyan iyo bar waana dad mutaqaana ka kala yimid dalka Soomaaliya goboladiisa kala duwan magaalada markay dhalanaysay waxay ahayd magaalo oo yar oo aad u yar oo dadka deegaanka kaliya mutaqaana deganaayeen waxaa soo bilaabay dagaalo fara badan oo ka dhacay wadamada maaragtay Yemen iyo Iran iyo Saudiga oo dadkii laga tawarbadiyay u qasabtay inay ka soo qaxaan oo soo tahriibaan ee Soomaali u soo magangalaan dadkaas waa la dejiyay wax fiican waa loo qabtay dhinaca bini'aadnimada marka magaalada tartiib tartiib ayay u koreysay waxaana soo booqday oo arkay badmareenno kala duwan oo Ibn Battuta uu ka mid yahay wuxuuna ku tilmaamay inay tahay magaalada ugu quruxda badan wala mataqaana casrisan marka loo fiiriyo magaalooyinka mataqaana Afrika guud ahaan gaar ahaan geeska Afrika marka magaalada isbeddel badan ayaa ku dhacay gaar ahaan markii ay gumeysiga yimaadeen 1884 gumeysiga Italiyaaniga kaasoo magaalada ka sameeyay dhismooyin mataqaana casri ah oo nooca loo yiraahdo Mediterranean dhaqanadaas mataqaana soo galay iyo hab dowladeedka soo galay waxay mataqaana fursad u siiyeen dadka Soomaalida halkaa deganaa inay wax bartaan kadibna maamulka si tartiib tartiib ugu soo wareegaan
magaalada Muqdisho ayaa lagu qiyaasaa in ay soo mareen 530 duqmagaalo kuwaasi oo isugu jiray ajaanib iyo Soomaali waa kan mar kale Dr. Xuseen Cali Axmed oo ka hadlaya maamuladii soo maray Muqdisho
xukunkeeda waxaa soo maray dad kala duwan waxaana lagu qiyaasaa ilaa 36 gudoomiye gobol ama mayor inay soo martay magaalada 10kii ugu horeysayna waxay mataqaana ahaayeen mataqaana dad cadaana oo talyaani ah oo ugu horeeyo ninka la yiraahdo Dr. Campani Romeo Podesta oo 1936-dii ka naqday mataqaana gobernatore magaalada Muqdisho gobolka Banaadir Rajinyar Iskarba Podesta 37-dii Dr. Sikar Podesta 1937-dii asagana Dr. Gudino Marcello Podesta 1938-dii Dr. Aliyevo Enrico 1950-dii iyo Vic Carlo Vico oo November 1953-dii wixii intaas ka dambeeyay maamulku wuxuu ku soo wareegay dadka Soomaaliyeed ninkii ugu horeeyay ee Soomaaliya ee gobernatore ka naqdanay wuxuu ahaa Cali Cumar Sheegu sanadii konton iyo saddexdii iyo kun sagaal boqol konton iyo lixdii. Kadib waxaa ugu horreeyay magaalada Muqdisho duq ay yeelato maxamed sheekh jamaal cabdullaahi oo kun sagaal boqol konton iyo lixdii iyo kun sagaal boqol iyo lixdankii ahaa. Kadib waxaa xiga axmed muuto xuseen, doctor kenediid, shariif maxamed imaan kiyo, cumar xasan maxamuud, cumar sarliin, shariif maxamed aydruus. intaas waxay ahaayeen qaybtii mataqaana dowladii maarata demokraatiga ee sagaalka sano jirtay. Kadib gacankaa dhashay waxaan ugu horreeyay jagadaas oo duqa magaalada qabto gaashaanla sare axmed maxamuud cadde.
haddaba burburkii ku dhacay dalka Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho ayaa waxa uu saameeyey dhammaan ilihii dhaqaalaha iyo goobihii ay caanka ku ahayd Muqdisho. maxamuud axmed nuur tarsan waxa uu ka mid yahay maayaradii soo maray Muqdisho, waxaana uu ka hadlay dhibaatadii ku dhacday magaaladan iyo markii uu maamulka Muqdisho qabtay wixii uu qabsoomay.
Muqdisho waa burbursan, si xunbaa loo burburiyey. anigu waagii aan meesha imid, runtii anigu waddanka muddan ka maqnaa, muddo 1977 baan ka tegay waddanka. Markii ugu horreysa oo kusoo noqdayna waxay ahayd markii ay maxkamaduhu waddanka qabsadeen bay ahayd. runtii markaan dhex maray magaalada Xamarweyne iyo Fiyaad iyo maaragtay Jubba iyo Shabeelle, markaan maray iyo Xamarweyne yacni waan weeye, waan celin waaye, ilin baa iga soo daadatay anoon markaas aan oogin qaylinay, laakiin ilin oo uurka aan ka ooyaxyo magaalada sibay ahayd iyo sida loo burburiyey maaragtay burburka gaaray. markii dambeoon anigu duqa layga dhigayna hadalladan adeegsan jiray waxaa kamid a magaalada Muqdisho in la kufsaday, in la kufsaday. marka waxaan ka waday yani wax u naxa ma jirin, yani gabar la kufsaday oo dharkii laga dhigay oo farxumeeyey ayaan ka soo qaadahay. anagu marka waxaan go'sanay magaaladan inaan maaragtay soo celino bilixdeeda. anigu markaas qofka waxaa la rabaa inuu riyoodo, markuu rabo inuu wax qabto. dadku waxay dhahaan aragti dheer vision bay dhahaan, visionka af ingiriiska visionka waa aragti inuu qofka leeyahay. waxaa hadduusan aragti kale ahayn waxba kama qaban karaayo, haddii dhaqaale kasta la siiyo, haddii wax kasta la siiyo waxba kama qaban karaa, sababta aragtideediiba male. anagu marka saddex aragti baan abuuray, saddexda aragti, saddex aragti oo markaas taagan bay ahayd. waa marka ugu horreysa magaaladan in aan nadiifino oo wasaqda dhex taalla aan ka qaadno oo bilixdeeda soo celino. waa marka labaad inaan magaaladan mugdi bay ahayd oo waxna la kama shidayno, inaan magaalada nala u yaalno oo aan nuurino. waa marka saddexaad inaan magaaladan amnigeedii markaas hadee aan anigu gobolka la ii dhiibaa shan degmo ayay dowladdu gacanta ku haysay, inta kale shabaab baa gacanta ku hayay.
magaalada Muqdisho ayaa leh kaabayaal dhaqaale oo waaweyn iyo goobo taariikhi ah oo caan ay ku tahay magaalada Muqdisho. xuseen cali axmed waa kan mar kale isaga oo sharxaya meelaha taariikhiga iyo goobaha dhaqaale ee Muqdisho.
magaalada Muqdisho waxyaabaha oo mataqaana taariikhiga oo hadda laga arki karo ama qof kasto oo mataqaana daneynaya ama dalxiisyaal aan qabto ama dad kale oo booqashada dalku yimaado, waxaa ugu horreeya masaajidkan cabdicaziis la yiraahdo oo jira qiyaastii 1300 sano. waxaa kaloo jiro mataqaana kaabayaal dhaqaale oo muhiim tahay dekedda mataqaana magaalada Muqdisho, waa deged aad iyo aad u baaxad weyn, una furan badweynta India, isla markaasna hab u noqon karta dhammaan dekedaha laga soo bilaabo South Africa, Cape Town iyo Port Elizabeth iyo Beira iyo Maputo Mozambique, Dar es Salaam, mataqaana meesha la yiraahdo Mombasa, ilaa iyo Djibouti, ilaa iyo Cadan, ilaa iyo Berbera. waa mataqaana deked u dhaxayso oo dhexdhexaad u noqon karto, wax alaal wixii laga soo dejiyo si sahlan mataqaana isaga guushi karaan. waxaa kaloo jira airport mataqaana caalami ah oo mataqaana u adeegi jiray diyaaradaha Soomaalida iyo diyaaradaha ajnabiga ahaa ama caalamiga ah, waxaana ka mid ahaa diyaaraday u adeegi jirtay diyaaradan loo yaqaano hadda loo yaqaano British Airways oo marka hore dhihi jiray Boeing, oo mataqaana ku samayn jirtay crew changing ama mataqaana isbeddel mataqaana shaqaalaheeda, shidaal iyo cuntana ka qaadan jirtay markay kasoo baxdo London kuna socoto Australia iyo New Zealand meeshay istaagi jirtay ahayd. marka waxaa waaye magaalo aad iyo aad mataqaana kaabayaasheeda waxay leedahay garoon waaweyn oo lagu cayaaro, sida garoonkii loo dhisay mataqaana Shiineeska Stadium Muqdisho. waxay leedahay wadooyin mataqaana caana oo aad iyo dhaadheer, waxay leedahay dugsiyo iyo jaamacado lagu yaqaano. marka magaalada Muqdisho waxaa u dhan wax alaale wixii caasimad ay leedahay ayaa u dhan oo mataqaana kaamil ah.
haddaba dhegaystayaal, intaa hayno joogto qaybtii koowaad oo aan kaga hadlaynay waayihii ay soo martay magaalada Muqdisho, waxaana maalinta berri ah aad maqli doontaan haddii alla idmo qayb kale oo aan kaga hadlayno sababta xilligani loo soo hadal qaadi waayey in ay Muqdisho ku yeelato dhismaha aqalka sare dowladda la filayo in ay bedesho mid haatan ka jirta wadanka Soomaaliya.
هذا يوم هاتسيني هوريها في VOA مقالة المقدشة أحمد حسن علاضة يا وربحين تاسي هنو سوديارين لنا سعودسين هل كتكلا سعودسين والله انت أفكا صومالي قاي VOA هدان لنعا كلاوسي سعنو هيدا عدا قيباه كهرسان سياسي غيري جونسون واه سياسي آن سيوانا كسن هلو أقونين إسلامر كان هقامية حسبيغا لبرتيريان كا ahay xisbiga si ka duwan labada xisbi ee waaweyn ee Mareykanka ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga ayaa xadii shalay loo magacaabay inuu noqdo tartamaha xisbigiisa uga qayb galaya doorashada Mareykanka ninkan ayaa indhaha dadka Mareykanka soo jiitay xilli dadka Mareykanku ayna aad ugu qanacsanayn labada qof ee hoggaanka u haya xisbiga Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga Hillary Clinton iyo Donald Trump hadaba warbixintani waxa ay nala socodsiinaysaa waxaan soo diyaariyay waxa halkan ka soo jeedinaya maxamed abdi sandere
xisbigan oo shalay ku dhawaaqay tartamayaasha doorashada Mareykanka uga qayb galaya ayaa sheegay inay sanad kan ku hanwan yihiin in doorashada ay guul ka keenaan hadaba xisbigan waa xisbi noocaya maxayse iskaga mid yihiin amaba ku kala duwan yihiin labada xisbi ee waaweyn ee dimuqraadiga iyo jamhuuriga waa kan abdu qafar abdu wardheere oo umuraha Mareykanka aqoon leh kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Mareykanka
xisbiga libertarianka horta waa xisbi dhexdhexaad oo inta badan waxaad moodaa waxyaabo badanna waxay isaga egyihiin xisbiga jamhuuriga ah waxyaabo badanna waxay isaga egyihiin kan dimuqraadiga marka arrimaha hadda xagga bulshada oo kale iyo arrimaha muxuu ahaa dimuqraadigu uu aada u daneeyo oo shaqooyinka abuuridooda iyo dadka daynta yar iyo waxyaabaha uu dimuqraadigu daneeyo dhan aada iyo aada bay maaragtay uga shisheeyaan ayaga waaba ka xaggeeyaanba haddaanay la mid ahayn dhinaca kalena markay noqoto arrimaha dhaqaalaha iyo lacagta iyo waxaan la yidhaahdo protectionism ama maaragtay fiscalka meesha la leeyahay waa in kharashka iyo la dhimaa oo dowladdu ay aanay farash badan gelin waxyaabahaas oo dhanna jamhuuriga uga egyihiin marka waxaad moodaa labada dhinac inay mid bacad ka haystaan
iyadoo sidaas tahay ayaa haddana aragtida xisbigani ay aada u furfuran yihiin marka la eego nolosha bulshada sida uu sharxayo Faadil Sheekh Maxamed oo siyaasadda caalamka bartay kuna sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka
haddii aan fiirino xisbiga libertarianka fikradihiisa waxay aaminsan yihiin bini-aadamku qof kastoo bini-aadam inuu xaq u leeyahay inuu doorto noloshiisa hadduusan aslaanka uusan qofka noloshiisa wuxuu dooranhayo aysan ahayn wax wax u geysanaya qof kale ama hantidiis ama sharaftiisa ama noloshiisaba marka halka waxa soo dhacaysa waxay aaminsan yihiin fikirkooda ah qofku markuu noloshiisa doorto yacni qofka dumarka inuu qof dumar guursan karo hadduu rabo ninku inuu nin guursan karo hadduu rabo yacni qofku siduu asagu rabo oo uu doorto inuu u dhaqmi karo hadduusan bini-aadam kale dhib u geysanayn xisbigan fikirka aaminsan waxaa la aasaasay bishii January 1972 la aasaasay wuxuuna meesha laga xukumo headquarterkooda ku taallaa West Mercer Carolina ku taallaa
shirweyne ay wufuuda xisbigu xadii shalay isugu tageen gobolka Florida ayaa waxaa lagu doortay tartamihii xilka madaxtinimo iyo ku-xigeenkiisii
doodaaray galaan kadib waxay magacaabeen laba nin ninka waa ku guuleystay inuu noqdo murashaxa xisbiga libertarianka waa Gary Johnson Gary Johnson wuxuu dhashay bishii January 1973 wuxuu ku dhashay North Carolina kadib isagoo yar ayay reerkiisu waxay u guureen New Mexico aan weyneyn kadib wuxuu noqday ganacsada weyn siyaasiba u noqday wuxuu kadib noqday governorka New Mexico ayuu noqday oo markii saal inta governor soo martay New Mexico markii la fiiriyo wuxuu ahaa kii 1920-aad 1990 ilaa 2003 governor buu inta halkaas ka ahaa waa nin xaqiiqatan inta uu ahaan jirina wuxuu ahaa nin republican oo ahaa marka republicanku ka soo guuray hadda libertarian buu yidhi noqday kadib markuu ninkaas ay doorteen inuu noqdo murashaxa xisbiga wuxuu magacaabay madaxweyne ku-xigeen wuxuu magacaabay William oo asna ahaan jiray governorkii republicanka gobolka Massachusetts bishii January 1993 ilaa 1997 ayuu ahaa nin republicankii governorka ka ahaa magaca state-ka Massachusetts laakiin wuxuu كل صابير حزب يلا بتيريانكا لبده يكون يلحق المركز.
هدي إنه ضبط دبو أجن تاريخ ذك خيب قال كدور الشدة مريكان كحزب جن مجرتا إنه هري وقيب قال دور الشدة قول إن تلاج أيوسه كسوه يي.
أرسلت أنتي لقبل العلق العصو كل سال بقصباتي لبده يا أنتي قدم بس دور شوي بدل ما كيف قالن لكن السمع هل عرفن بيكون قدر الرئيس تمر كحال مر لجر هذا. oo ah inay yimaadaan masraxa dibeytka oo dooda laga doonayo madaxweynayaasha soo haray xisbiga ka soo haray ay ku doonayaan halka marba fursad heleen oo ahayd 1992 oo ay markay dibeyt garanayaan Bush iyo Clinton iyo marka kale heleen oo ninkii markay dibeytka soo ka qayb galay oo ah Ron Peterson la dhaho intii ka dambeysay kooxda agaabusha dibeytka doodaha madaxweynayaasha agaabusha oo waxay soo saaray sharci sheegaya qofku soo oga qayb gala debate-kaasi waa inuu helaa codweynaha duweynaha codbixinta laga qaaday oo abtiyanayadu qaadaan ama news-yadu ama journal-adu qaadaan 15% waa inuu helaa marka nasiib xumo qof kastoo ayaga ka soo baxa markii codbixin la qaado 2-3% buu helayaa
waa ra'yi ururinta dadweynaha
markii la aruuriyo qofku waa inuu helaa 15% soo oga qayb gala dooda ay doonayaan murashaxiinta ka soo baxay xisbiyada siyaasiga madaxweynaha dalka Mareykanka
hadiiba ay dhacdo in hadaba hoggaanka xisbiga Libertarianka iyo tartamayaasha cusub ee shalay la doortay ay si buuxda u go'aansadaan in tartanka madaxtinimo ee bisha November ay ka qayb qaataan waxa hubaalah in codadka dadka Mareykanka kamid qaarkood uu xisbigani qaadanayo waa kan markale Cabdiqafaar Cabdiwardeere
runtii hadda sida la sheegay labadaba waa dhaawacayaan laakiin inta badan waxay wax ka qaadan jireen xisbigan ee jamhuuriga ah maadaama ay waxyaabo badan iskaga egyihiin iyaga oo run ahaantii markasta iyagu ay tartamaanba waxay dhaawac u geysan jireen waagii hore qofka jamhuuriga laakiin hadda waxaa la leeyahay dimuqraadiya wax badan bay ka qaadan doonaan sababtoo ah meelo badan bay hadda isaga egyihiin dadkuna wuxuuga ku daalay labadii xisbiyo hore marka dad badan oo caraysan baa jira oo xisbiga dimuqraadiga sida hadda dadka la socda Bernie Sanders oo kale waxaad moodaa inay dhankooda usoo tabi doonaan baa la leeyahay
arrinta ku dhawaaqista tartamaha madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa xisbiga Libertarianka ayaa dabcan keenaysa in dad Mareykana gaar ahaan kuwa aanan ku qanacsanayn Hillary Clinton iyo Donald Trump ay u codeeyaan xisbiga Libertarianka arrintan ayaa u muuqata inay noqonayso arrimaha sida aadka looga hadli doono maalmaha soo socda iyadoo siyaasiyiintuna sida la filayo ay ka hadli doonaan arrintan kaalin muuqatana ay warbaahinta Mareykanka ku yeelan doonto VOA
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaligeed ee idaacadda Voice of America goor waxay noo soo socdaa xubintii dooda gaaban iyo wali waxbarashada ciyaarihii balse markii hore qodobadii warka caalamka ugu door karoona hadii qodobka warka ugu weynaadin kormarnada maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa maanta xukunka kala duwan ku riday ilaa 15 ruux oo ku eedeysnaa inay ka dambeeyeen qarxi looga istay diyaaradii Dala Airlines ee 2 bishii February sanadkan lagu qarxiyay hawada degmada Balcad ee u dhow magaalada Muqdisho Cabdiweli Maxamuud Mucu oo ka mid ah shaqaalaha garoonka diyaaradda iyo Careys Xaash Cabdi oo aan ku jirin gacanta dawladda balse la sheegay inuu ka tirsan yahay ururka Al-Shabaab ayaa lagu xukumay xabsi daa'im 8 qof oo kale ayaa sidoo kale lagu kala xukumay xabsi kala duwan 5 qof oo kalena waxaa lagu waayay aadihii loo soo jeediyay waa tahay hadii qodob kale aan idinka akhriyo wararka caalamka ugu yaraan 5 ka tirsan ciidamada qaramada midoobay ee ku sugan dalkaasi Mali ayaa ku dhintay weerar kadis ah oo ka dhacay bartamaha dalkaasi maalintii Axadii weerarka ayaa waxaa lala beegsaday ciidamada ka socday wadanka Togo oo ka mid ah ciidamada qaramada midoobay ee ka hawlgalaya wadankaasi meel u dhow magaalada lagu magacaabo Safari xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa isagu cambaaray weerarka soo ku tilmaamay in argagixisadu wadankaasi ay tahay tan halista ugu weyn haysata nabadda iyo deganaanshaha wadankaasi
Asalaamu alaykum waxaan ku soo dhawaataynaa xubinta dooda gaaban ee magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaha VOA Seynab Abubakar.
Dowladda dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradeeda maaliyadda ayaa daah furtay mashruuc ku kici doona adduun gaaraya $30 milyan oo uu maalgelinayo bangiga adduunka. Mashruucan ayaa lagu horumarinayaa shirkadaha gaarka loo leeyahay si ay gacan uga geystaan sidii loo abuuri lahaa jawi suurtagelin kara in shaqooyin loo abuuro dhalinyarada iyo haweenka, kaa oo socon doona muddo 3 sano ah. Waa xubinta dooda gaaban maanta, waxaana nagala qayb galaya Maxamed Yaasiin Cusmaan oo isagu markaasi ah xubin ka tirsan wasaaradda maaliyadda Soomaaliya, ee Maxamed Warsame Sandhool oo isaguna ka mid ah hogaamiyaasha ururada dhalinyarada Soomaaliya. Waxaana hadalka ku horeeyay Maxamed Yaasiin.
Waa tahay seenaba aad u maasan tahay mashruucan waa tayeynta fursadaha dhaqaalaha dalka. Mashruucan waxaa maalgelinaya bankiga adduunka. Deeq ayo waxay ku tacalluqdaa gaarsiinta hay-adaha dhaqaalaha dalka, sidoo kale tolaayadoo lagu dhiirigelinayo in dhalinyarada aysan ka bixin dalka fursadaha dhaqaale ee ka jira dalkana dib loogu soo kaabo si loo helo fursado dhaqaale oo u noqdo dalku mid horumara. Lacag gaaraysa $30 milyan ayaa loogu deeqay mashruucan. Waxaa dhiirigelinaya ama wada hagistiisa wasaaradda maaliyadda, wasaaradda ganacsiga iyo dekedaha, wasaaradda gaadiidka. Sidoo kale mashruucan waxaa laga fulinayaa magaalada Muqdisho iyo maamulka Puntland oo ka bilaaban doona. Sidoo kalena waxaa laga hirgelin doonaa dhammaan geyiga Soomaaliya.
Aad baa u mahadsan tahay Maxamed Warsame Sandhool, baa dhanka kale dooda kala qayb galay. Aragtidaada mashruucan?
Mashruucan waxaa la daahfuray maalintii shalayto, waxaana daahfuray wasaaradda maaliyadda wasiirka hogaaminayay, waxaana wax ka siixay wasaarada ay ka mid yihiin degadaha iyo ganacsiga ka siixay. Meeshaasi kulli waana fikirkii waxay gala muuqdaa in meesha ku jiray madmadow waa ku jiray. Sina waxaa loo lahaa yacni waxaa shaqo abuur loo sameynayaa dhalinyarada iyadoo laga kabay qeybaha dhaqaalaha, misena wasaaraddii shaqada ku lahayd arrimaha dhalinyarada meesha kama muuqan. Haddana wasaaraddii shaqada shaqaalaha lagu talagalay barnaamijkaasina meeshana maysan ka muuqan. Marka isolama dhihi karo taasaan waxay la tahato World Bank ay ku maasan yihiin fankay keeneen iyo dhaqaalaha maanta wasaaradda maaliyaddana waxba imaanaj garan kartaa. Laakiinse meesha waxa ku jira madmadowga ah dadkan barnaamijka loo sameynayay dadka u xilsaarnaa qaranka wakiilka ugu ahaa meesha maxay ugu soo dhex muuqan waayeen, maxayse ugu qayb qaadan waayeen, sidaan berta su-aalo aniga ugu weydiin dhalinyar ahaan. Marka taasa waxa ay cad meeshaan ku jiro madmadow ama shaqada shaqaalaha ma joogin oo xamidin lahayn shaqada la abuurayo iyo qaabka ugu faa'iideysanayaan iyo businesska wuxuu yahay. Wasaaradda dhalinyarada maysan joogin goobta ma joogin oo cidda hadda ka weydiino.
Dooda Sandhool, iyo shakiga ah in hay-adihii u xilsaarnaa arrimaha dhalinyarada oo ay ahayd inay ka muuqdaan aanay hagistiisa ku lug lahayn mashruucan, adi siday kula muuqataa?
Haddii la yiraahdo dalka deeq ama dhan lacageed, marka la yiraahdo xiriirku waxa ay tahay wasaaradda maaliyadda in haddii lacag waddanka ay ka baxeyso ama ay soo geleyso, sida uu sheegay way tahay in wasaaradaha howl shaqadii shaqaalaha iyo wasaaradda isboortiga, balse yaa ay tahay in dalka haddii fan uu jiro communication ay la sameyso waa wasaaradda maaliyadda oo wasaaraddii lacag qabashada dalka ay tahay. Xiriirka la soo sameeyey wasaaradda maaliyadda ma ahan mid ay wasaaraddu lacagtu ay ku qaadanayso, waa mid ay ku gaarsiinayso wasaaradaha kale toole ee la xiriira dhalinyarada, haddii ay aha lahayd ganacsiga kale toole, wayna ka dhex muuqataa wasaaradda ganacsiga. Yaa la leh hay-adaha waxuu ahay gaarka loo leeyahay dalka xiriir, waa tahay wasaaradda maaliyadda canshuuraha ka qaato, wasaaradda dekadaha kale toole, wasaaradda ganacsiga. Waa communicationka ugu horeeya hay-adaha kaabaha dhaqaalaha dalka, isboortiga iyo shaqaalaha waa ay tahay dhalinyarada, balse ma ahan xiriir koowaad. Wayna tahay inay ka qayb qaataan, wayna ka qayb qaadanayaan, balse waxa ay tahay fankan midda socodsiinaysa wasaaradda maaliyadda xaqeen u leedahay.
Maxamed oo xubin ka mid ah wasaaradda maaliyadda wuxuu leeyahay hay-adaha fulinaya mashruucan waa kuwa xiriir fiican la leh shirkadaha gaarka loo leeyahay si dhaqaalaha sare loogu qaado. Haddiiba dhalinyarada lagu horumarinayo mashruucan, ciddii doontaba ha fulisee, maxaa ku jaban dhankaaga Maxamed Warsame?
Aad uga mahadsan walaalkay. Horta kale wasaaradda maaliyadda waa wadbdhexaadka dowladda, waa meesha dhaqaalaha, waa meesha wax kontrol laheyd. Waxaan ku lifaaqnaa bangiga xitaa meesha taagnaa wixii lacag ay shaqada ku leedahay. Laakiin xiriir haddii la yiraahdo aan isla fahanno system dowladeedyaa iska leh, wasaaradda qorsheynaa jirto iyo iskaashi caalamiga, xataa ayada xataa meesha kuma cadeen maysan joogin xataa. Sababtoo ah haddaan dhahno wasaaradda dhalinyarada isboortiska maysan joogin, shaqada shaqaalaha maysan joogin, laakiinse qaabkan shaqo abuurka meesha ku cad ee laleeyahay dhaqaalaha wadanka iyo barnaamijkaasi kabci doonaan waan laga faa'iideysan doonaa. Wasaaradda ganacsiga waa runuu samayn kartaa, aydan waxa kula faaqan barafi sector kula faaqan meshan waxa ku cad in barafi sector iska xataa awood la siin doono bal umadan barafi sector iska waxa ku salaysayeen hadda haddii la fiiri xataa waa qaab kale hadii gacanta loo galiyo yey seenayaan xaqiiq ka qabanayaan maxay ku qabanayaan xataa wixii loo cadeeyay wax ka muhiimsan haba raatay ma jiraan laakiin se xaqiiqdu waxay tahay kaliya hadii rutul isku sheegayo ana beenal isku sheegayeen inta in ka badan wadanka Soomaaliya dhaqaalaha lacag waxa soo martay wax leeyahay new deal-ka Soomaaliya use environment dhaqaalaha sheegaya Soomaaliya oo lacag 7 milyan dollar waxa soo dhan meeshii mareen kuwaas ayaan aaminsan tahay in mar doonto laana wasaaradda kaliya waxay ku filan tahay maalida reference warqad iyo cash loo soo gudbiyay wax la isticmaaleen oo aan tix raacda kaliya ku filan tahay laakiin qaabkii hoosha loo fulin lahaa oo implementation ka ahaa wasaaradda lahaa meeshii ma joogin waa dhalisha koowaad aan seenayna waxay tahay in meeshaas ku jiro madmadu ee bal mesh intan loo wadin ama loo gaarsin in wax cad la soo saaro dhalinyarada magaceedana lagu qaraaban wixina la cadeeyo waxay yihiin
waxaan seenayna maxamed yasiin
waa taaseenay bay walaalkay sandhool waxa uu ku dhagan yahay in wasaaradda maaliyadda oo hawshan ay qabaneyso isagoo u soo tiigsanaya wasaaradda iyo ila kala transportiga een hadii la yiraahdo ganacsin waxaan ku markii hore toolo iyo ku tacaluqa ama communication la sameyn karo oo gaarsiin kara een fankan Soomaaliya loogu deeqay waa ay tahay in la gaarsiinayo een Soomaaliya marxalada kala duwan ee soo martay oo aan ognahay wax walbana waa wax aan saxaafadu ay ka warqabto dalku uu ka warqabo meesha uu marsiiyay masuulkaasna waa mid la ogyahay markaan ka hadalno een dariiqa wanaagsan ee gaarsiinta wadankan ee mashruucan een maanta dalku uu helay waxa ay tahay wadiiqo wanaagsan oo wasaaradda maamulkeeda iyo wasaaradaha kale toole loo xilsaarana ee adeegaasi ay u leeyihiin aqoon iyo gaarsiin dalku waa mid aan islaahay aniga way gaarsiin doonaan nidaamka loogu talagalay mar doonaan dadku waa la gaarsiin doonaa een sidaan wax walba iska bedeli doon in la yiraahdo lacag la lumsaday wasaaradda hablaya wax lumsatay sidaas la yeelay wadanka uu iska bedelaya sandhool oo nin dhalinyaro oo deega la qayb qaadanayo waa uu ogyahay heerka dawladnimo iyo waxyaabaha soo jiray marka hadii mar walba loo cuqsado waxba la soo lumiyay waxa ka wanaagsan waxaan in la weydiiyo qofka loo dhiibay sida waxaan loo bixiyay sida loo isticmaalay sida dadka loo gaarsiin sida loo gaarsii sida tii hore loo dhumiyay way wanaagsan tahay laakiin in la soo taagnaado waxaas waa tii hore mar doonta waa laga fiican yahay
seen horta ka dhax galo halkay een waxay taa ku leeyahay muhiimada sidoo ahaan hadda wasaaradda maaliyadda isaga waa wasaarad ka tirsan een marka qofku ku tirsan yahay dawladda system-ka waxa xamisanahay inuu san dhalil sheegi karin laakiin wax walba waa isla ogyahay xaqiiqda waxa tahay oo dhabta ah waxaan xamisanahay waxaan wadanka soo gaarayeen wal bangiga waxaan la rabaa inaan horumar sameeyno wixii waa la siixay heshiiskii waxa ka qayb galay wasiirka maaliyadda waxaan maxaa dhiga wasaaradaha kale ganacsi waa garanay oo la gartay laakiin wasaaradaha kale maxuu soo wadan waa goobjoog noqon waa taasi
ma wasaaradaha diidan tahay qaar arintan inay ku lug lahaadaan mise waxaad leedahay nidaamka buu ma hirgali karaa
yaani waxaan taaganahay dadka yaani aabaha u ah barnaamijkan dhalinyarada iyo qaabka meelaha laga wareysan karo hala sameeyo laakiin laba qof oo shal qurbaha ka soo laabata haddii gacanta loo geliyo lacagta akoonkooda ku laabana haddana meel kale ku dhici karaa mana la xisaabtami kara haddana yaani baraf shaqtiris markaan baqasho waa wax si shaqsiyan business uu abuurtay ama hoola kale uu leeyahay ganacsi gaar uu leeyahay waaye ama walaalka saakan sidoo ama qaraabo kale kan sidoo ama qaruuxa ka kan sidoo hadhu yaani sidii uu say u gashay waxa la yiraahdaa baraf shaqsi uu maal galiyay uu kan sakara wax qoraal qoran wala kan sakara dokument wala kan sakara laakiin sidii saxda ah hadii la sheego lacagtan inta jeebkooda ku dhacdo ay hadana dalka dibadda ugu bixi karta hadana
waad maqleysaa ee sandhool wuxuu ku doodayaa in inta la maal gelin lahaa ganacsiga gaarka loo leeyahay si shaqo loogu abuuro dhalinyarada inay ahayd in ururada dhalinyarada qaybahooda kala duwan iyagu la maalgeliyo maadaama buuleyahay ka warqabaan baahiyaha dhalinyarada iyo xaaladda siday tahay taa ma ahayd in la sameeyo haddii aan ku sii maxamed yasiin
ganacsiga dalka ka jiro iyo heykalka dawladnimo waa ay tahay in ganacsigu shati leeyahay taa waa lagu bixin karaa wasaaradaha hadda maanta shalay daafure wasaaradda maaliyadda ay ka mid tahay waa ay hayaan dokumentiyadooda walaalkay hadduu yiraahdo marka shaqsiyan qof shaqsiya la gaarsiinaa lacag seenab inay suurogelin adigu waa ogtahay teeda kale tool in ur wax loo dhiibo wasaaraddii dowladdii ka socotay xaaladdii dalka siday wax u ahaayeen og inay wax qaybiso sandhool muxuu ku diidan yahay midaa waxay tahay in isaga ayaa waxay tahay in lacagtaasi ay meelo kale sii marto inuu doonayo milaasa lacagtu waay haddii wasaaraddu ay bixiso iyo haddii urur loo sii dhiibo gacan kale tool ay noqoto wax taasa waxay tahay inay meel ka bax ay maato
gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadiinna inkastoo la sheegay in mashruucan uu socon doono muddo 3 sano ah haddana wuxuu ku soo beegmay xilli wadanku isbeddel galayo oo doorashooyin ay dalka ka dhacayaan waqtiga uu ku soo aaday ma yahay xildhigii ku habboonaa? Waxaan siinayaa sandool
wall bankiga arkaysid iyo ragga ka hor socda iyo adduunka arkaysid. Anu waxaa aaminsanahay dhammaanta wax ka samaysay lagooyo. Sababta lagooyo waxaan ku leeyahay, intii 4 sano dowladda xilka ay soo haysay haddii lagu soo beegi lahaa lacagahaas oo kale, waxaan aaminsan waxyaaba badan la qaban lahaa. World Bankiga Soomaaliya waxa u dhaxeeyo niman dalaaliina xilliyada galgurkana xaamisanahay dib loo dhigo ayaan wasaaradda maaliyadda kula talin lahaa. Marka galgurka ka soo baxana kadib ee diyaariso sistemkii waa tashiga la jiray consultationka ee diyaariso. Aan diyaar waxa u nahay waa tashi iyo talo inaad siino. Masuul 6 sano haddii hadda gabagaba lagu bilaabo maxaa lagu qaban karaa? Laakiin fikir ahaan dhalinyar ahaan waxaan aaminsanahay wasaaradda iyo hawsha qabatay aad wanaagsan yihiin, laakiin faldan in dib loo dhigo oo barnaamijka markii doorasho ka bacda dhacdo la soo hana qaado ayaan aad ugu talin lahaa taas aniga.
Haye Maxamed, hadalkaaga ugu dambeeya, haddii aad qaadatid waqtiga uu ku soo aaday mashruucan ma yahay mid ku habboon?
Waa xilli dowladan dowlad kale ay bedeli doonto. Xilliga kala guurka ma aha Soomaaliya in la weynaayo, xilligu waa isbeddel, dowlad kale imaan doonto, communication-ka aan la leenahay beesha caalamku ay socon doontaa. Haddii la yiraahdo maanta lacagtan Soomaaliya lagu deeqo dib ha loo celiyo mar kale la sugaa, wixii biri la qaban lahaa maanta in la qabto maxaa diidayo? Wax walba oo waddankan lagu horumarinayo in maalinta wixii biri aad qaban lahayd inaad maanta qabato wax ka wanaagsan ma leh. Dowladda cusub haddii ay noqoto madaxa dalka inay kusoo laabtaan jagada, ama haddii ay noqoto mas-uuliyiin kale in la doorto, dowladdan waa duugaa maxaa sheekh. Walaalkay wuxuu ku doodayaa in dib loo dhigo wax lagugu deeqayo, dalka lagu horumarinayo, dhalinyarada lagu maalgelinayo, ganacsiga kor loogu qaadayo, maxaa dib loogu dhigana? Waxaan qabaa in hadda dowladdu ay soo codsiin karto haddii ay isbedeshana dowladda kale ay halkeeda kasii wadi karto.
Aad baad ugu mahadsantiin waqtigiina ka qaybgalka barnaamijka.
Aad baad mahadsantiin.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto, waxaa dooda igala qaybgalay Maxamed Yaasiin Cusmaan oo ka tirsan wasaaradda maaliyadda Soomaaliya, ee Maxamed Warsame Sandhool oo isaguna ka mid ah hogaamiyaasha ururada dhalinyarada Soomaaliya. Intaynu ku kulmi doono doodan mid la midna sidaa iyo nabadgelyo.
Saynab Abuukar, aad bay u mahadsan tahay oo inala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban. Haatana dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii waxbarashada iyo Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka waxbarashada. Inta badan gobollada bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya waxay ardayda u fariisteen toddobaadkan imtixaanka midaysan oo ay qaadayso wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka. Kumanaan arday ayaa imtixaanka midaysan oo ay dowladda qaadaysa ka qaybgalaya, kuwaasi oo dhigta madaarista waxbarashada ku yaalla gobollada bartamaha iyo koonfurta Soomaaliya. Mas-uuliyiin ka socota wasaaradda waxbarashada iyo maamul goboleedyada dalka ka jira qaarkood ayaa tagay qaar ka mid ah gobollada dalka, kuwaasi oo kormeeraya habka imtixaanka uu socdo. Ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka Soomaaliya Maxamed Cumar Carti Qaalib ayaa isaga oo la hadlaya ardayda magaalada Muqdisho ee ka qaybgalaya imtixaanka midaysan, wuxuu sheegay imtixaankan inuu ahamiyad weyn u leeyahay ardayda ka qaybgalaya iyo dowladda federaalka. Wuxuu sidoo kale u hambalyeeyey ardayda ka qaybgalaysa imtixaanka.
Iyagana aad baan ugu hambalyeynayaa sida fiican ee Ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu hawlyareeyay iyagana inay qabsan karayaan amnigii, runtii adkeeyaan in maxaa la yidhaahdaa amnigu uu noqdo kii loo baahnaa si caruurta ugu geli karayso imtixaanada. Waxaa kale iyagana hambalyo gaar u diray waalidka oo runtii kuna dhiiraday, kuna booriyey caruurtooda inay timaado ka qayb qaadato. Marka iyagana waxaan leeyahay Ilaahay subxaana wa tacaala ha ka dhigo caruurta kuwii waddankooda iyo diintooda iyo dalkaba anfaca, oo run ahaantii maxaa la yidhahdaa noqdo mustaqbalka aanu doonayno, waa mustaqbal uu dalkani gaaro horumarkii looga baahnaa inuu gaari karayo. Waana xooga imanayaa anagu waalidinka, waa dhalinyarada. Marka aad baan idinku boorinayaa inaad ka qayb qaadataan si uu dalkani dal hore u mara uu noqon karay dal walbaba dadkiisaa dhista. Halkaasaana ka bilaabantaa qalinkeena ku xoreynaynaa waqtigii qoriga u dhammaaday. Marka insha allahu tacaala qalinkaas ayaynu wadi doonaa hadiyada.
Wasiirka waxbarashada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Saadaad Maxamed Nuur Caliyow, oo isaguna ka mid ahaa mas-uuliyiinta ka qaybgalaya ama kormeerayay imtixaanka midaysan ee gobolka Shabeellada Hoose ka dhacayay, ayaa wuxuu sheegay in jawi wanaagsan uu ku bilowday imtixaanka kuna socdo.
عام الدراسي سنة كورة لبكم طبعاً يأفر لبكم طبعاً إيشان وهيك برك وجوه رئيسي أي سياسة لتمد وزارة وحبر الشرع يده يتعين فرع دولة فدرالك وزارة هكرا وحبر الشرع مع مقابلات كتير دلك وأنا وكم من هاي وزارة دين وزارة وحبر الشرع إبربالين تقفوق البيت سياسة امتحان كم بدأ سب عمرك وجوه رئيسي هتبقى عضو أفر إلا بعد سنة كذب أي أهد أدب وجوه رئيسي أردادي كوفور قلبيت انتحانك وحايكوك شيء قوال كباي وحالشوك يعني مغالات دقمدة بايدامه وحي قوال كباي ودوك الشرق انتحانك في أي إيمانيين وحا مركز نصيب عاران أهلين إن أي امتحانك يقول اللوك أردادة قوال كشبه هو سكتصوب بحدي أردادة قوال كشبه هو سكتصوب بحدي مركز وحي انتحانك كوكا لأذين مغالات مغدوشو حمر حمر أردادة كوكي كم من دقدان سنة كان لبكم 18 وزارة وحبرشة البربارين تكوفر كربيت أد أدد على جهد بدن بيكون بحسي وزارة فضلاء كان السيدو قال إن أرضينا الشمال هو سكس صباح السلوق امتحانك هل ميل أو دوما كان سكمل أخ هل دي أهل هيدك مدى بركة يا دي أهل هيدك مدى أفقوي أما دي مدى ولوين صدح ناس دي مدى أيار لغا فكرة يمتك مدى إن أرضينا الشمال هو سكس وقيو مركة دنبوحة الصورة قال أما كان إن عبوا بلغا فيري إن عبنية نعرض أرضنا ترد بنا دقمنا أيو بديهين وحال نسيب أهل إن دقمنا أفجوي لو قبته انتحال كسر ترى الكها سلف أي مركب وح كل قط كافر بالبد أرضي ذي لبق جواد إن الاسكو كانوا انتحال كلو قبته قبل كباي أو الاسكو كان دقمنا بعيدا به قبل كشمة هو صار الاسكو كان دقمنا أفجوي مركب دقمنا أفجوي شلون كان مركب سلف أي إذا ما وقف أي شيء انتحال كلو بي أرضي بريودي انت جهدي يدزال ايان بحني كدي بالله سبحانه وتعالى انه انفذي امتحان وحا بالله جديد لو ارتك بيش شنال لو بكون طبري يلح سنة بتقليها هي وكسع دا ارضي دا امتحان الواجبات كده جزيل ايان خوش نوع في عمتها الحمد لله
ويمدى وزير ايلادة معيتا امتحان كان مديسان يويني كغيب قلان ارضي دا
دلك وعينو لهذا هل باسبور او مدية دلك وعينو لهذا هل شهادو dadku waa u laada hal calan sidoo kale imtixaanka wuxuu faa'iido u leeyahay in ay ardayda ay yihiin ardayda dugsiga ka soo baxay ee ahaan shahaado oo qaran ah oo mideysan oo aqoonsi leh si hadhow dal ala dalkii waxbarasho scholarship ay u tagaan kiiskiisa isku maareeyo oo waxbarasho raadsadana aqoonsi shahaado aqoonsi leh valid ah ayuu haystaa kan oo dawladda scholarship u dalbatayna wax la fahmi karo waa dawladdu waxay wax ku dalbaysaa waxa waa imtixaan sotraal ah
waa sanadkii labaad oo dowladda federaalka ay qabanayso imtixaan mideysan oo ardayda iskuulada dalka ay ka qayb galayaan tan iyo markii ay burburtay dowladii dhexe ee dalka 25 sano ka hor inta badan ardaydii ku guuleysatay imtixaankii mideysanaa ee sanadkii hore la qaaday waxay heleen deeqo waxbarasho oo dalka dibadiisa ay ka heleen gudahan dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka waxbarashada tan iyo mar kale inta aan kulmi doono akhyaartana dhegaysanaysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
waxtar maxamed atoosha iyo xubintaasi waxbarashada inoo diyaariyay halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatana waa jamaal axmed cismaan oo washington jooga iyo xubintii ciyaaraha
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada xubinta cayaaraha haddii aynu ka horeyno feeryaanka waddanka ingiriiska u dhashay tony billow ayaa ka adkaaday feeryaanka kale ee lunga mukabu feer ka dhacay gegada goodison park halkaasoo tony billow uu ku noqday booska bannaanaa ee feeryaanka adduunka ee w b c ee cruiserweight markii wareeggii saddexaad uu feer dhulka la riday mukabu billow oo u tartamayey inuu noqdo feeryaanka adduunka ee feerkaasi cruiserweightka loo yaqaano markiisa saddexaad ayaa waxa uu feer aad u qurux badan oo gacanta bidixda uu la helay feeryaankii ka soo horjeeday ee mukabu wuxuu noqonayaa feeryaankii 13aad oo waddanka ingiriiska u dhashay ee ku guulaysta feerka adduunka ciyaartooyga waddanka mexico u dhashay islamar ahaantaasina oo ciyaaro kooxda olombiyakos ee waddanka greega ayaa lasoo badbaadiyey kadib markii kooxo dableyhe ay qafaasheen sabtidii alan bolido ayaa laga soo badbaadiyey dhinaca waqooyi bari ee waddanka mexico sacdo uun kadib markii kooxo burcadahi ay ka qafaasheen baar ku yaalla waddanka mexico oo uu ka soo cashaynayey waxaana saraakiil ay sheegeen in xaaladdiisa caafimaad alan bolido ay tahay mid wanaagsan tababaraha waddanka Argentina oo dhashay ee kooxda Atletico Madrid Diego Simeone ayaa mustaqbalkiisa ciyaaraha ee naadiga Atletico Madrid su'aal ka keenay. Waxa uu Diego Simeone sabtidii uu ka soo gudbinay ku guuldareystay in kooxda Atletico Madrid uu ku hoggaamiyo Champions League markoodii ugu horeysay ayaa waxa uu sheegay in ay tahay xanuun aan la ilmaami karin laba sano oo isku dhow in ay ku guuldareystaan inay qaadaan koobka Champions League. Atletico Madrid ayaa rigoorayna 5-3 waxa ay guuldaro kala kulantay naadiga Real Madrid kadib ciyaar ka dhacday gigada San Siro Stadium. Waxay noqonaysaa sanadkii labaad ee Atletico Madrid naadiga kubadda cagta Real Madrid oo ay xifaaltamaan guuldaro kala kulmaan finalaha Champions League, waxaana ahayd sanadka 2014 markii 4 gool iyo gool looga adkaaday. Waxa uu tilmaamay in guuldarada laba final ay tahay fashil. Diego Simeone oo tababaraha kooxda Atletico Madrid ah tan iyo 2012 ayaa naadiga Atletico Madrid waxa uu ku hoggaamiyay koobkoodii ugu horeeyay La Liga tan iyo 1996-2014, waxaana la xiriirinayaa naadiga Chelsea kor intuu Antonio Conte loo magacaabin tababaraha naadiga kubadda cagta Chelsea. Waxa uu sheegay inay haysteen fursad ay ku noqon karaan Champions League laakiin fursadaasi aysan iyagu qaadanin oo iska khasaariyeen. Waxa uu tilmaamay inay u baahan yihiin inay shaqadu sii wadaan, waxaana uu intaas ku daray in uu u maleynayo in ay hadda dhaawacyada ka soo gaaray Champions League ee guuldarada ahayd ay ka bogsadaan oo hore ay u sii socdaan. Mar la weydiiyey haddii uu iska casilayo kooxda kubadda cagta ee Atletico Madrid, tababarnimadeeda ayuu sheegay inay tahay su'aal waaqici ah, waxaana uu sheegay in hadda uu u baahan yahay inuu arrimo ka fekero kahor intuusan go'aan rasmi ay gaarin. Ciyaartoyga da'da yar ee Manchester United Marcus Rashford ayaa la sheegaya inuu qarka u saaran yahay inuu qandaraas cusub u saxiixo naadiga kubadda cagta Manchester United. Rashford ayaa 8 gool u dhaliyay naadiga United tan markii ugu horeysay kulankii ugu horeeyay ee United uu ciyaaro February-da inuu ka soo gudbinay. Waxaana la sheegayaa 18 jirkan qandaraaskiisa uu United kula jooga hal sano hadda ay ka harsan tahay, waxaana la filayaa oo laga wada shaqeynaya hadda sidii qandaraas cusub uu naadiga kubadda cagta Manchester United uu ula saxiixan lahaa, kaas oo todobaadkii uu ku qaadan doono 20,000 oo ginniga sterling. Dhegeystayaal, haddii aan sidoo kale idin dulmarno, xalay waxaa la ciyaaray kulamo saaxiibtinimo oo dalalku ay isku diyaarinayaan ayaan koob ay ciyaari doonaan. Waddanka Mareykanka ayaa 4 gool iyo waxba kaga adkaaday Bolivia, Peru ayaa 3 gool iyo gool kaga adkaatay El Salvador, Armenia ayaa ku barbartay naadiga Guatemala oo 7 gool iyo gool kaga adkaatay Lithuania, 2 gool iyo waxba waxay kaga adkaatay Estonia, Azerbaijan ayaa gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga Macedonia, Qatar ayaa waxa ay guuldar kala kulantay naadiga Albania oo 3 gool iyo gool looga awoodnaaday Germany, ayaa guuldar kala kulantay Slovakia waddanka la yiraahdo 3 gool iyo gool ayaana Germany oo waddanka lagu ciyaarayay looga wada joogtay Spain waxa ay ku awoodnaatay 3 gool iyo gool markii ay Bosnia Herzegovina ay martigelisay Romania 3 gool iyo 4, waxay ku kala tageen Ukraine oo Ukraine ayaa badisay Turkey, waxay ka badisay Montenegro oo gool waxba ayayna afka ciid u dirtay waddanka Talyaaniga, ayaa Scotland kaga adkaaday gool iyo waxba. Portugal 3 gool iyo waxba waxay kaga wadranadeen waddanka Norway, Colombia 3 gool iyo gool ayay Haiti kaga adkaadeen dhageystayaal, waddanka Brazil ayaa 2 gool iyo waxba kaga adkaaday Panama. Xubintii ciyaarahan halka ayna joogto.
Adeeg mahadsan yahay Jamal Cabdi Axmed Cismaan oo noo soo diyaariyay soona jeedinaya xubintaasi ciyaaraha. Tanna waa kaalmihii heesaha dabacsan.
Waqti caashaqaan wali habeenku barkii tagay soo baraa. Bukul yo bayo, badi yo bayi. Illen ma banko, illen ma bansamo, binawa kadgi. Bukti aashaqa wali habeenku barki tagay soo bara.
Taas Xasan Sabatar ayaan ku soo xirinaa idaacaddii galabnimo. Waa anigoo Haaruun Macruuf iyo Caashe Ibraahim Aadan oo idin leh nabadgelyo.
Tell me.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.